Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, η εκπομπή Bookfly είναι κοντά σας αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα. Στην καινούργια ώρα και στην καινούργια μέρα. Κάθε Σάββατο λοιπόν, από τις 7 και μέχρι τις 8, αυτή η εκπομπή που είναι αφιερωμένη στις εκδόσεις της νέες εκδόσεις βιβλίων και εμφορείται, όπως θέλουμε να πιστεύουμε, από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές και την παραγωγή Κώστας Κυριακάκη σήμερα στην κονσόλα του ήχου. Και δεν είναι λίγες οι φορές που όσοι και όσες μας παρακολουθείτε κάπως τακτικότερα έχετε διαπιστώσει ότι δεν είναι λίγες οι φορές που έχουμε ασχοληθεί με την πόλη και με την κατοικία. Η σχέση πόλης, κατοίκησης και ανθρώπου είναι τέτοια που μπορεί να παρομοιαστεί, κατά την ταπεινή μας γνώμη, με τη σχέση που έχουμε με τον ομφάλιο λόρο, γεννόμενοι, ερχόμενοι στη ζωή από την από το μητρικό σώμα. Τόσο στενή μπορεί να είναι η σχέση και είναι, και τόσο δημιουργεί εκείνη την προϋπόθεση της ευζωίας, με την καλή έννοια, στον άνθρωπο όταν οι συνθήκες είναι, θα πω, ανθρώπινες πάλι και όχι καλές ή οτιδήποτε άλλου τέτοιου προσδιορισμού λέξη, και πόσο δυσάρεστα γίνονται τα πράγματα όταν ο άνθρωπος υποχρεώνεται σε μια πόλη που συνηθίζουμε να λέμε αβίωτη ή σε μια συνθήκη κατοίκησης που αγγίζει τα όρια ενδεχομένως και της εξαίρεσης. Και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη για να μπω στο διατάφτα της σημερινής κουβέντας και του βιβλίου που θα μας δώσει την αφορμή να την κάνουμε, το «Κατοικώντας την εξαίρεση» δηλαδή, με τον καθηγητή του Μετσόβιου της αρχιτεκτονικής, τον κύριο Σταύρο Σταυρίδη, που μας κάνει την τιμή να είναι εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλώς,
χαρά μου.
Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Καλώς σας βρήκα.
Κατοικώντας την εξαίρεση, λοιπόν, επιμέλεια εισαγωγή Σταύρος Σταυρίδης και Στελίνα Πόρτεση. Και οι εκδόσεις Φουτούρα είναι υπεύθυνες για το βιβλίο το οποίο κρατάμε στα χέρια μας. Και ήδη από το εξώφυλλο έχουμε μια πρώτη ιδέα του πράγματος. Το εξώφυλλο τι είναι? Είναι μια δομή.
Ναι, μια προσφυγική δομή, εικόνα μιας προσφυγικής δομής.
Βεβαίως η εξαίρεση δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες. Το λέω προκαταβολικά αυτό, για να μην νομίσει κάποιο που μας ακούει τώρα ότι μπορεί να μιλήσουμε μόνο για τις δομές τις προσφυγικές, αλλά για οτιδήποτε έχει να κάνει με την εξαίρεση από έναν κανόνα. Υπάρχει κάτι τέτοιο και πώς, πρώτα απ' όλα?
Η ιδέα είναι ότι η εξαίρεση καταρχήν βιώθηκε από ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού την περίοδο της πανδημίας. Ναι. Όλοι ζήσαμε ξαφνικά σε συνθήκες που μας στερούσαν πολλά από αυτά που θεωρούσαμε δεδομένα. Θα τα έλεγε κανείς δικαιώματα ή, εν πάση περιπτώσει, ελευθερίες, κίνησης, εργασίας, ακόμα και συναναστροφής με ανθρώπους. Όλα αυτά μας δώσαν ένα μέτρο του τι σημαίνει να ζει κανείς στην εξαίρεση. Βεβαίως τότε το κυρίαρχο, ας το πούμε, αφήγημα, η κυρίαρχη δικαιολογία ήταν για να μας προστατέψουν από τη διάδοση της πανδημίας.
Ναι.
Δυστυχώς όμως αυτή η εμπειρία μας έδειξε ότι δεν ήταν μόνο αυτό που συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Σχεδόν ήταν μια δοκιμή που τις συνέπειες τις βιώνουμε ακόμα, να περιοριστούν στο όνομα της ασφάλειας ή της προστασίας του πληθυσμού θεμελιώδη δικαιώματα, να μετασχηματιστούν τρόποι επικοινωνίας και εργασίας. Η τηλεεργασία έχει θριαμβεύσει. Mm-hmm. Η τηλεεκπαίδευση είναι όλο και πιο πρημοδοτούμενη, εν πάση περιπτώσει, ως λογική.
Αντεπόρτας,
πραγματικά. Στο όνομα μιας υποτίθεται επιτυχημένης δοκιμής στην περίοδο της πανδημίας.
Ναι. Τότε θυμίζω υπήρχαν φωνές που κρίθηκαν ακραίες και ο Αγκάμπεν ήταν μία από αυτές που ακόμη και άνθρωποι που τον μελετούν και έχουν επηρεαστεί η σκέψη από αυτή είπαν ότι όχι Τζόρτζο, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Δηλαδή τι δεν είναι η θελημένη αυτή η κατάσταση και σχεδιασμένη προκειμένου να. Όμως το γεγονός ότι τότε με την ευκαιρία μιας υγειονομικής κρίσης, η οποία προφανώς ήταν υπαρκτή, τα φέρετρα μιλάνε γι' αυτό, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε ιδιαίτερα, αλλά από εκεί και πέρα είναι ανοιχτή η συζήτηση όμως. Δηλαδή το ότι έγινε ένα μεγάλο πείραμα, έγινε πείραμα.
Σαφώς,
δηλαδή πειραματίστηκε το σύστημα με τρόπους, με μεθόδους που δεν θα μπορούσε να πειραματιστεί εύκολα σε συνθήκες κανονικότητας, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Έτσι.
Ναι, και...
Δεν θα μπορούσε δηλαδή να επιβάλλει τέτοια τηλεκπαίδευση, δεν θα μπορούσε να επιβάλλει τέτοια.
Όχι, αυτή, όχι.
Για να δει τι αποτελέσματα θα είχε. Θα γινόταν σε περιορισμένη πειραματική κλίμακα. Ενώ τώρα είχαμε ένα μαζικό παράδειγμα και είπαμε, α, ωραία. Γιατί όχι. Μεταπτυχιακά εξ αποστάσεως. Μετά και προπτυχιακά εξ αποστάσεως. Μετά και μην πω τι άλλο εξ
αποστάσεως. Όλα όχι, πράγματι, ενώ ο Αγκάμπεν μας είχε προσφέρει ένα σχήμα να κατανοήσουμε την κατάσταση εξαίρεσης, που είναι σωστό και ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία περιγράφει την εξαίρεση όχι απλώς μια περίοδο που υπάρχει μια παράνομη κατάσταση, την περιγράφει ως μια αναστολή του νόμου, στο όνομα όμως του νόμου. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον σχήμα που μπορεί να ερμηνεύσει πολλά πράγματα και ιδιαίτερα τους τρόπους με τους οποίους κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού, αλλά και ολόκληρος ο πληθυσμός ενδεχομένως κάποια στιγμή, βρίσκεται υπό το πρόσχημα μιας έκτακτης απειλής στην στέρηση των δικαιωμάτων του. Εκεί που έκανε βεβαίως λάθος ο Αγκάμπεν ήταν να θεωρήσει ότι όλο αυτό που έγινε στην πανδημία δεν αντιστοιχούσε σε μια πραγματική πανδημία. Νόμιζε ή θεώρησε ότι αυτό ήταν μόνο ένα πρόσχημα, ενδεχομένως ούτε καν υπαρκτό για να εφαρμοστούν όλα αυτά. Αλλά τα βιώσαμε αυτά.
Αυτό το οποίο κρατάω και από αυτά που είπατε κύριε Σταυρίδη μέχρι τώρα και από αυτά που εν πάση περιπτώσει βιώνουμε είναι ότι όταν λέμε η σχέση του ανθρώπου με την κοινότητα, παύλα, με την πόλη, κυριολεκτικά και συμβολικά, το κυριολεκτικά το παίρνω σαν πολεοδόμηση ενός χώρου και δημιουργία κατοικιών και άλλων χώρων συνάντησης και εργασίας, και συμβολικά με την έννοια του χώρου εκείνου που ευνοεί την έννοια του πολίτη, δηλαδή του ενεργού ατόμου που μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο δρά και, όχι, και δεν δρά εξωτατομικευμένα και αποκλειστικά υπέρ αυτού. Με την έννοια της πόλης όπως μας έρχεται και από το καλό μας αρχαίο παρελθόν.
Ναι, πράγματι.
Το ξεχνάμε πολλές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις. Το θυμόμαστε αλλού. Λοιπόν, εκείνο που είδαμε λοιπόν είναι ότι διαταράχτηκε η σχέση μας με την πόλη, με αυτή την έννοια, με αυτές τις παραμέτρους, έτσι.
Αυτό είναι αλήθεια. Διαταράχτηκε η σχέση μας με την πόλη, διότι ήδη ακόμα και η αίσθηση ότι βρίσκεσαι υπό περιορισμό στο σπίτι σου και στερείσαι την πρόσβαση στο δημόσιο χώρο που ήταν και είναι στην ουσία το πεδίο στο οποίο αναπτύσσεται η κοινωνική ζωή, οι σχέσεις των ανθρώπων. Το μένο σπίτι, το περίφημο μένο σπίτι, μάλιστα για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού ήταν σχεδόν ανέκδοτο, έτσι. Δηλαδή, θυμάστε την περίοδο της πανδημίας, πώς, ας πούμε, σε διάφορες χώρες όπως η Ινδία, το μένο σπίτι σήμαινε για μια τεράστια κατηγορία ανθρώπων που μέναν στον δρόμο.
Που δεν είχαν σπίτι ποτέ.
Εξορία στην ουσία, έτσι. Απ' την άλλη μεριά, εγώ κρατώ και ένα θετικό σε μια εμπειρία της περίοδου αυτής. Κατοικήσαμε το δημόσιο χώρο εκείνη την ενδιάμεση περίοδο που καταργήθηκαν τα μέτρα, αλλά δεν άρθηκαν πλήρως. Όπου ξαφνικά ανακαλύψαμε ότι δεν είναι ανάγκη να κάτσουμε σε μια καφετέρια, μπορούμε να καθόμαστε σε ένα παγκάκι ή στις πλαγιές ενός λόφου. Θυμίζω η περιοχή εκεί, το άγαλμα του Βενιζέλου, το Πάρκο Ελευθερίας, είχε αναπτύξει μια απίστευτη κοινωνικότητα, ένας κόσμος.
Ναι.
Ξαναβρίσκοντας ενδεχομένως την πόλη αλλιώς, όχι μεσολαβημένη από την κατανάλωση, γιατί τότε τα μαγαζιά ήταν ακόμα κλειστά. Ήταν μια ευκαιρία να δούμε ότι η περίοδος της εξαίρεσης μπορεί να αναδείξει και μερικά κριτικά στοιχεία σε σχέση με την κανονικότητα.
Πάντα έτσι δεν είναι.
Ακριβώς.
Κάθε συνθήκη δεν έχει τουλάχιστον μια διπλή ανάγνωση, για να μην μου πω.
Ναι, είχε τέτοιες πτυχές, όχι ότι πρέπει με αυτές να ξεχάσουμε όλα τα άλλα.
Όχι, όχι.
Αλλά είναι μια ενδιαφέρουσα εμπειρία και αυτή.
Λοιπόν, εδώ τώρα, για να έχουμε υπόψη μας και το συγκεκριμένο βιβλίο μας δίνει αφορμή για αυτή την κουβέντα, έχουμε κάποιες διαιρέσεις της έννοιας της εξαίρεσης. Μία είναι η πιο προφανής και εύκολα νοητή για όλους, οι πρόσφυγες ως εξαίρεση. Έχουμε όμως και την εξαίρεση ως αστική συνθήκη, που εδώ πια μπαίνουμε σε ευρύτερες πληθυσμιακές κατηγορίες, και εξαίρεση είναι η ζωή τους. Είναι το τρίτο κεφάλαιο με τέσσερα επίσης πολύ ενδιαφέροντα άρθρα. Για να δούμε λοιπόν, αν δεν έχετε αντίρρηση ή αν έχετε να προτείνετε κάτι άλλο, την περιγραφή αυτών των τριών ειδών εξαίρεσης που μας αφορά τελικά κυκλικά όλους.
Ναι, η ιδέα που είχαμε με την Στελίνα Πορτέση, που είναι η συνεπιμελήτρια του τόμου, είναι να παραγγείλουμε κείμενα που ήδη κάποια από αυτά είχαν αναπτυχθεί στα πλαίσια της σχολής αρχιτεκτόνων ως φοιτητικές εργασίες, είτε στα μεταπτυχιακά είτε στα προπτυχιακά, αλλά και άλλα που προέρχονται από άλλα περιβάλλοντα. Να παραγγείλουμε, δηλαδή να ζητήσουμε κείμενα τα οποία να μπορούν να περιγράψουν την κατάσταση εξαίρεσης ως κατοικημένη συνθήκη, όχι απλώς ως μια νομικοπολιτική ερμηνεία, αλλά ταυτόχρονα τους τρόπους με τους οποίους διάφορες ομάδες που αναγκάζονται να βιώνουν την εξαίρεση πράγματι την κατοικούν. Και εκεί ίσως να εντοπίσουμε και τα στοιχεία της αντίστασης, της παρέκκλησης, της προσπάθειας, εν πάση περιπτώσει, κανείς να ζήσει ακόμα και κάτω από τόσο αυστηρές συνθήκες. Έτσι είχαμε καταρχήν μια σημαντική ποσότητα κειμένων που αφορούσε το προσφυγικό στην Ελλάδα από το 2015, και μετά το βιώσαμε με πάρα πολύ έντονο τρόπο. Ένας κόσμος κυριολεκτικά χωρίς ευκαιρίες να ζήσει αξιοπρεπώς στη χώρα στην οποία βρισκόταν, είτε κυνηγημένος από τον πόλεμο είτε κυνηγημένος από την ανέχεια, έφτανε στην Ελλάδα με ποσότητες, από ό,τι θυμάστε. Υποτίθεται το κράτος εντός εκατομμυρίων εισαγωγικών τους υποδέχτηκε, στις περισσότερες περιπτώσεις με το χειρότερο δυνατό τρόπο, είτε στηβάζοντάς τους στρατόπεδα, είτε ακόμα και αρνούμενο να τους δώσει δικαιώματα κατοίκησης στη χώρα υποδοχής. Ζητήσαμε λοιπόν κείμενα τα οποία πρώτον περιγράφουν μερικές από αυτές τις εμπειρίες σε στρατόπεδα, είναι επιτόπιες έρευνες νέων ερευνητών, είτε περιγράφουν στην ουσία την ίδια την εμπειρία αυτών των ανθρώπων μέσα από στοχευμένες συνεντεύξεις, χαρτογραφήσεις των περιβαλλόντων αυτών. Η εμπειρία των στρατοπέδων λοιπόν υποδοχής, πάλι επαναλαμβάνω σε πολλά εισαγωγικά, των προσφύγων, είναι μια πρώτη κατηγορία ανάγνωση της εξαίρεσης, διότι είναι εξορισμού περιβάλλοντα τα οποία δεν είναι πόλεις. Ένας θεωρητικός μάλιστα είχε πει είναι σχεδόν πόλεις σε αναστολή, δηλαδή χωρίς στην ουσία τα βασικά χαρακτηριστικά της πόλης που περιγράφουν και το δικαίωμα στην πόλη βεβαίως και τη δυνατότητα κανείς να κινείται ελεύθερα, να συνάπτει σχέσεις, να μην είναι σε ένα περιβάλλον γκαιτοποιημένο και στιγματισμένο βεβαίως.
Ναι.
Η πρώτη λοιπόν κατηγορία είναι μελέτες που αφορούν Καραμαγκά και ένα ενδιαφέρον αντιπαράδειγμα που είναι το City Plaza, που ήταν στην ουσία μια αυτοοργανωμένη δομή υποδοχής μεταναστών, που δείχνει ότι ακόμα και σε αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες μπορούν να αναπτυχθούν πραγματικοί όροι συμβίωσης, αλληλοσεβασμού, αντίστασης σε αυτή την φρίκη που οδήγησε στη μαζική μετακίνηση πληθυσμών. Και πράγματι το City Plaza, όσο έζησε σαν κατάληψη υποδοχής μεταναστών με συνδιαχείριση των ιδίων με τους ακτιβιστές που υποστήριζαν αυτό το εγχείρημα, έδειξε ότι μπορεί η εξαίρεση να βιωθεί και αλλιώς. Έτσι μας χρειαζόταν λοιπόν αυτή η εξαίρεση στην εξαίρεση, αν θέλετε.
Ναι.
Η δεύτερη κατηγορία αφορά την ίδια την αστική συνθήκη της εξαίρεσης. Δυστυχώς ζούμε αυτές τις μέρες τα γεγονότα εδώ δίπλα μας, στο Λίβανο, στην Παλαιστίνη, και ξαναθυμόμαστε ότι υπάρχουν πληθυσμοί ολόκληροι που ζουν σε συνθήκες εξαίρεσης, ή πληθυσμοί εγκλωβισμένοι ας πούμε στη Λωρίδα της Γάζας ή στη Δυτική Όχθη. Στην πραγματικότητα είναι, όπως κάποιοι λένε, πληθυσμοί που αναγκάζονται να ζουν σε μια πολύ μεγάλη φυλακή. Μια φυλακή διότι το κράτος του Ισραήλ διαχειρίζεται την είσοδο και την έξοδο, τα δικαιώματά τους, και κάποια στιγμή στο όνομα της ασφάλειας του ιδίου μπορεί να τους εξολοθρεύει κιόλας, όπως βλέπουμε με τη γενοκτονία που γίνεται μπροστά στα μάτια μας. Έχουμε λοιπόν ένα κείμενο για την Παλαιστίνη, ένα κείμενο για το Λίβανο, πολύ πριν να συμβούν αυτά που ζούμε τώρα, δείχνουν την κανονικότητα της εξαίρεσης σε εκείνα τα μέρη. Πάλι μια ενδιαφέρουσα συμβολή του Αγκάμπεν στη συζήτηση για την εξαίρεση. Ενώ η εξαίρεση υποτίθεται ότι είναι προσωρινή, η λογική της είναι για κάποιο διάστημα μέχρι να εκλείψει μια απειλή, αυτό είναι το σκεπτικό που την νομιμοποιεί, στην πραγματικότητα γίνεται μονιμότητα, κανονικότητα. Έτσι. Mm-hmm. Οπότε ο Αγκάμπεν λέει ότι όταν η εξαίρεση γίνεται κανονικότητα, μετατρέπεται σε φωνική μηχανή. Έχουμε λοιπόν εκεί τις περιπτώσεις του Λιβάνου και της Παλαιστίνης που περιγράφονται από δύο συναδέλφους που τις βιώνουν.
Ναι, υπάρχει και ένα άρθρο που έχει να κάνει με την περιοχή Ταρλάμπαση στην Κωνσταντινούπολη, στην Ισταμπούλ.
Ναι, ναι.
Και εδώ υπάρχει η μαγική λέξη εξευγενισμός, ζώντας από κοινού έναντι πολιτικών εξευγενισμού. Για πείτε μας για αυτή την περίπτωση, γιατί τέτοιες περιπτώσεις και δεν ξέρω αν εντάσσονται στην έννοια της εξαίρεσης και αυτό το περίφημο εκεί που έχουμε ένα μαζικό και καθολικό gentrification που λένε και στο χωριό μας. Έναν εξευγενισμό δηλαδή, που η περίπτωση αυτή αφορά τον αστικό χώρο ευρύτερα,
σε πολλές, πέραν των πολλές πόλεις,
εξαιρέσεων, των κραχτών εξαιρέσεων που είναι προσφυγικά ή εγκλεισμοί πληθυσμών κλπ.
Όντως. Ναι. Η λογική του εξευγενισμού καταρχήν είναι...
Εντάσσεται και αυτό κάπως
εντάσσεται
στη λογική
και
της
θα
εξαίρεσης.
Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε συγκριτικά, υπάρχουν τέτοιες μελέτες. Ο Χάρης Τσαβδάρογλου που μιλάει για την Κωνσταντινούπολη και την εμπειρία στο Ταρλάμπαση έχει μελετήσει και προσφυγικές εμπειρίες εξαίρεσης. Το ενδιαφέρον είναι ότι με τα ίδια εργαλεία μπορούμε να κατανοήσουμε τον τρόπο με τον οποίο ένας πληθυσμός, ο οποίος συνήθως κατοικεί σε αυτά τα μέρη, βρίσκεται ξαφνικά σε συνθήκες εξαίρεσης. Πώς? Καταρχήν εκτοπίζεται. Εκτοπίζεται βία, είτε με την άνοδο των ενοικίων, είτε με έργα τα οποία του στερούν τη δυνατότητα να μένει εκεί. Εκτοπίζεται επίσης με τρόπους που σε πολλά κράτη μπορεί να είναι στο επίπεδο πια της αναγκαστικής μεταφοράς αλλού. Για παράδειγμα, σε περιοχές που υπήρχαν κατοικίες κοινωνικής, ας πούμε, πρόνοιας, ξέρω εμπειρίες, ας πούμε, από την Βραζιλία, ένας κόσμος που διώχνεται από τις κοινωνικές κατοικίες αυτές μεταφέρεται στην άλλη άκρη της πόλης, χάνοντας πλήρως όλες του τις προσβάσεις σε εργασία, σε αλληλεγγύη, σε μορφές αλληλοστήριξης.
Καθημερινότητας, δεν είναι μόνο.
Δηλαδή... Η κοινότητα ως τρόπος επιβίωσης, ναι, στην ουσία, ναι, όχι μόνο, ναι, ως στάση ζωής.
Ναι.
Και επομένως η λογική του εξευγενισμού πολλές φορές, όχι στους ωφελούμενους πληθυσμούς, αλλά αυτούς οι οποίοι την υφίστανται, λειτουργεί ως κατάσταση εξαίρεσης. Mm-hmm. Ξαφνικά βρίσκονται σαν να στερούνται τα θεμελιώδη τους δικαιώματα, ιδιαίτερα μάλιστα εάν είναι σε ένα καθεστώς ενοικίου ή προνοίας.
Mm-hmm.
Και στο Ταρλάμπαση αυτό, βέβαια, σε μια χώρα που η πολιτική εξουσία είναι σχεδόν ανεξέλεγκτη, κατ' επίφαση δημοκρατικά εκλεγμένη, το λέω με πλήρη επίγνωση της κατάστασης, όπως είναι η Τουρκία, στο Ταρλάμπαση δεν μεσολάβησε καμία ιδιαίτερη πρόνοια για το τι θα γίνουν αυτοί που εκτοπίζονται.
Εκεί τι ακριβώς ήταν?
Αυτή ήταν μια γειτονιά, παλιότερα είχε ακόμα και ελληνικούς πληθυσμούς της μειονότητας. Εν συνεχεία κυρίως κατοικήθηκε από φτωχούς Κούρδους που μετακινήθηκαν στην Κωνσταντινούπολη ελπίζοντας σε καλύτερη ζωή. Ενώ ήταν κοντά στο κέντρο, είχε ένα χαρακτήρα εργατικής συνοικίας, mm-hmm, αν όχι, ας πούμε, περιθωρίου. Mm-hmm. Επομένως ο εξευγενισμός εμφανίζεται ως εκαθάριση, έτσι όλο αυτό το φαντασιακό της πόλης που νοσεί και τη θεραπεύω ή της πόλης που είναι βρώμη και την καθαρίζω, και εκτόπισε αυτούς τους πληθυσμούς που πολλές φορές δεν είναι στον ήλιο μοίρα, αλλά ήταν αστική φτώχεια στην πραγματικότητα. Επειδή είχα πάει παλιότερα και είχα δει και αυτόν τον οικισμό, είχε πολύ μεγάλες αντιθέσεις. Το κυριότερο πάντως ήταν μεγάλες εκτάσεις φτηνής ή ετοιμόρροπης κατοίκησης με οριακά ενίκια, ακόμα και χώροι κατηλημένοι σιωπηρά επειδή είχαν μείνει σε αχρηστία. Δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούσαν να υποστηρίξουν το δικαίωμά τους να μείνουν εκεί. Πολύ δύσκολα. Οι οποίοι σαρώθηκαν. Έτσι, χωρίς καμία. Και μάλιστα μερικές από τις πρακτικές τους ποινικοποιήθηκαν εμέσως ή αμέσως. Οπότε Χωρίς να είναι ακτιβιστές στην πραγματικότητα αυτοί οι άνθρωποι, δηλαδή. Οι αντιστάσεις τους ήταν αντιστάσεις επιβίωσης.
Επιβίωσης.
Έτσι, ναι. Είναι όμως χαρακτηριστική περίπτωση στο Ταρλάμπαση, γιατί και άλλες περιοχές εξευγενιζόμενες παράγουν συνθήκες εξαίρεσης.
Ναι. Το φαινόμενο αυτό του αστικού εξευγενισμού είναι κάτι το οποίο εφαρμόζεται, βρίσκεται, το βλέπεις μπροστά σου, δηλαδή σε όλα μήκη τα πλάτη του πλανήτη, κυρίως στις Μητροπόλεις, όπου οι Μητροπόλεις παραδοσιακά είχαν εμφανή στρωματογραφία, δηλαδή υπήρχαν πάντα σε όλες τις Μητροπόλεις οι περιοχές των πλουσίων, οι περιοχές των φτωχών, των μεσαίων στρωμάτων, δηλαδή ήταν πολύ καθαρά τα πράγματα, αν πας και από τον πόλεμο και μετά, ας πούμε, που συνηθίζουμε να αναφερόμαστε ως παραδείγματα, από το 45 και μετά, που έχουμε και την ανοικοδόμηση, γιατί...
Τότε έγινε και η Αθήνα πιο διαχωρισμένη, γιατί η Αθήνα είχε μερικά χαρακτηριστικά ανάμιξης, που σιγά σιγά βέβαια και αυτά φεύγουν.
Η Ελλάδα είχε πολλά χαρακτηριστικά και πολλές μεθοδολογίες ανάμιξης, κοινωνικής κινητικότητας, τα οποία χάνονται σιγά σιγά στην πάροδο του χρόνου και στις συνθήκες που μεταλλάσσονται. Ένα από τα χαρακτηριστικά οχήματα της κινητικότητας της κινητικότητας ήταν η τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Σωστά. Η διάδοση.
Ενδεχομένως να είναι και ένα από τα ελάχιστα παραδείγματα παγκοσμίως. Δεν ξέρω, δεν έχω κάνει τώρα στατιστική μελέτη, ούτε έχω διαβάσει κάτι ανάλογο. Αλλά από την πυκνότητα που είχαμε του φαινομένου αυτού στην Ελλάδα, μάνι-μάνι, αν πας στον ελληνικό κινηματογράφο τον παλιό, που ήταν μια απόδοση βιώματος με τον τρόπο του φίνου φιλμ και των άλλων παραγωγών και των σκηνοθετών της εποχής εκείνης, αλλά απεικόνιζαν βιώματα.
Ναι.
Ήταν και η αλλαγή, δηλαδή η πολεοδομική και η κατοικίας αλλαγή, πολύ έντονη στα χρόνια του 50, του 60, του 70, το βλέπεις στον ελληνικό κινηματογράφο αυτό, και την κινητικότητα δεν είναι αυτή. Πάντα είχαμε το φτωχό που ερωτεύεται μια πλούσια, αλλά το παιδί είναι φοιτητής ιατρικής, οπότε παίρνοντας το πτυχίο του, ο πλούσιος πεθερός του ανοίγει μια κλινική και γίνεται και αυτός σαν τον πλούσιο πεθερό. Άρα φύγαμε από την κατώτερη τάξη, ας πούμε. Έτσι, το Σπαρματσέ το διάβαζε, ας πούμε, και την, πώς τη λέγανε αυτή την ηθοποιό, είχε μάνα, δηλαδή θυμάμαι τώρα, και πέρασε μετά στην άλλη πεθερά και λοιπά από τα βόρεια βουμπούκια. Αυτό ήταν όχι μια εξαίρεση στην ηλικία, ήταν μια...
Ήταν μια τάση, μια τάση αφομοίωσης αυτό... στην ουσία των κατώτερων στρωμάτων, ιδιαίτερα μετά τον εμφύλιο, αυτό ήταν και προγραμματικό στόχος. Διότι αυτά εμφανιζόντουσαν και ως απειλή εμέσως. Οπότε η ενσωμάτωση αυτής της τάξης.
Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ερμηνεύσει κανείς είναι προφανώς είναι πολλοί οι τρόποι. Εσείς πήγατε στην ερμηνεία, εγώ έκανα περισσότερο την περιγραφή για να πω ότι ήταν ένας τρόπος ελληνικός. Πρημοδοτημένος, μάλιστα, ναι, σε σχέση με άλλες κοινωνίες, όπως είναι η Βρετανία, όπως είναι στη μεγάλη, που οι ταξικοί διαχωρισμοί είναι αξεπέραστοι, δεν υπάρχει
δυνατότητα. Ναι, των εργατών θα παραμείνουν εργάτες κατά κανόνα.
Τελείως. Ενώ ο γιος του εργάτη θα γίνει
αρχιτέκτονας. Ναι, πράγματι, έτσι είναι αλήθεια. Ναι.
Λοιπόν, είχαμε τέτοιους, όπως και στην κατοικία. Mm-hmm. Στην Ελλάδα δεν είχαμε αυτή τη μαζικότητα του φαινομένου της κοινωνικής κατοικίας που είχαμε σε άλλες Μητροπόλεις. Λονδίνο, Παρίσι, Ρώμη κλπ. Η Ρώμη πάει στο Τραστέβερι, ας πούμε, και ακόμα. Δηλαδή είναι οι εργατικές συνοικίες με την εργατική κατοικία. Εδώ είχαμε πολύ περιορισμένα πράγματα.
Κυρίως είχαμε λόγω του προσφυγικού, το οποίο ήταν επίσης μια
μόνο
μεγάλη
το προσφυγικό ήταν
διαφορά
μια
σε σχέση με τις άλλες.
Το 22.
Το 22, ναι, μετά την Μικρασιατική καταστροφή. Ήταν η πρώτη και η σημαντικότερη περίοδος που παρήχθη η κοινωνική κατοικία στην Ελλάδα. Μετά έχουμε τον ΟΕΚ, αλλά ο ΟΕΚ δεν είναι ακριβώς κοινωνική κατοικία. Είναι έναν τρόπο ανταποδοτική κατοικία, γιατί είχε κρατήσεις και από τους εργαζόμενους και από τους εργοδότες.
Και μετά τώρα έχουν τελειώσει. Όλες.
Αυτά πήγανε φούντο τελείως στην περίοδο των μνημονίων. Από τους πρώτους οργανισμούς που καταργήθηκαν και το κεφάλαιό τους απορροφήθηκε για την πληρωμή του χρέους, υποτίθεται, ήταν ο ΟΕΚ.
Ναι.
Ο οποίος δεν είχε καν κεφάλαια του κράτους. Είχε κεφάλαια από τις εισφορές εργοδοτών και εργαζομένων.
Γενικά στην Ελλάδα το μοντέλο ανάπτυξης μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, που είχαμε πολλά ερείπια, άρα και ανασυγκροτήσεις πόλεων, γι' αυτό επιμένω σε αυτό σαν ορόσημο, δεν είχαμε αυτό το φαινόμενο των μαζικών εργατικών κατοικιών πρημοδοτήθηκε ένα άλλο μοντέλο, η ΚΑΛΦΑ, η Κωνσταντίνα,
που έκανε μια
καλή μελέτη πάνω σε αυτό. Ναι. Το μοντέλο ήταν να σου δώσω τα υλικά να φτιάξεις τη δική σου παράγκα για να είναι δική σου και όχι του Δήμου ή
της ευθύνης. Τόσο υψηλό ποσοστό μικρής ιδιοκτησίας στην κατοικία, το οποίο βέβαια με τον καιρό και
τώρα
με
θα το πάρουν πίσω.
Την περίοδο των μνημονίων αυτό έχει
επιστρέφει.
Έχει αλλάξει πολύ. Ακόμα παραμένει ψηλό βέβαια.
Ναι.
Ήθελα να πω λίγο ακόμα για ένα κείμενο που αφορά έναν οικισμό στη Βραζιλία, ο οποίος είναι πάλι χαρακτηριστικό των συνεπειών που έχει ο εξευγενισμός. Αυτός είναι ένας οικισμός άτυπος, δηλαδή φτιαγμένος από ψαράδες που καταπάτησαν πρακτικά δημόσια γη την περίοδο, ξέρω, πριν πολλά χρόνια, αρχές του 20ου, και αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε ένα φιλέτο της πόλης, το Ρεσίφε. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια ισχυρή πίεση να τους διώξουν, είναι πολλοί, είναι δύσκολο, είναι αποφασισμένοι να προστατέψουν τη γη τους που χρόνια ήδη γενναίες, ας πούμε, την κατοικούν, και είναι επίσης μια χαρακτηριστική περίπτωση όπου η κατάσταση εξαίρεσης την οποία βιώνανε ως στην ουσία αυτοστεγασμένη, όπως ήταν παλιά το πέραμα, ας πούμε, σε εμάς, περνάει σε μια καινούργια κατάσταση εξαίρεσης όπου βιώνουν την πίεση του εξευγενισμού που συμβαίνει με όρους είτε δελεάζοντάς τους και ζητώντας τους να παραιτηθούν της αξίωσής τους με αντάλλαγμα κάποια κάλυψη αλλού, είτε πιέζοντάς τους με νομοθετήματα τα οποία στην ουσία είναι νομοθετήματα απαλωτρίωσης. Έχει ενδιαφέρον πως η κατάσταση εξαίρεσης, όπως λέγαμε πριν, καταστρέφει και οποιαδήποτε αίσθηση κοινοτικότητας, δηλαδή εξατομικεύει. Κάποιοι δεν αντέχουν στην πίεση και υποχωρούν, κάποιοι αναγκάζονται χωρίς καν να προβάλλουν αντίσταση, και έτσι όπου έχουμε αντιστάσεις στην επέλαση του εξευγενισμού είναι αντιστάσεις που υπάρχουν ακόμα κοινωνικοί δεσμοί. Όταν αυτοί διαλύονται, έχουμε στην πράξη μια θριαμβεύουσα, ας πούμε, επιχείρηση εξευγενισμού. Και βεβαίως η έννοια του εξευγενισμού, που είναι σχεδόν περίεργος εφημισμός, η ευγένεια των ευγενών, εν πάση περιπτώσει, ο χώρος, είναι στην πράξη μια πρακτική αλλαγής των ίδιων των όρων κατοίκησης της πόλης. Διότι και οι καινούργοι που υποτίθεται ότι θα είναι οι καινούργοι κάτοικοι ή οι καινούργοι πελάτες, θα είναι απολύτως εξατομικευμένοι, θα είναι απολύτως προσιλωμένοι σε μια καταναλωτική σχέση με την πόλη.
Ναι.
Δεν θα είναι δηλαδή κάτοικοι μιας γειτονιάς που αναπτύχθηκε οργανικά και έχει φτιάξει τους δεσμούς. Θα έρθουν και θα συμπέσουν σε ένα περιβάλλον το οποίο κυρίως θα επικρατεί μια υψηλού επίπεδου κατανάλωση.
Ναι. Βεβαίως η έννοια της γειτονιάς έτσι κι αλλιώς έχει χαθεί. Και όσο η αστικοποίηση και ο πληθυσμός μεγαλώνει, η γειτονιά πάει περίπατο. Δηλαδή η Ελλάδα άφησε πίσω τις γειτονιές στις δεκαετίες του 50, του 60, του 70.
Δεν είναι ακριβώς έτσι. Υπάρχουν ακόμα γειτονιές στην
Γειτονιές
Αθήνα,
υπάρχουν.
Δεν είναι όπως ήταν.
Ναι, δεν είναι όπως ήταν και δεν λειτουργούν με αυτούς τους όρους. Το λέω αυτό για να μην τομιστεί, ας πούμε, και από τους ακροατές μας, τις ακροατριές μας, ότι υπάρχει μια νοσταλγία σε ένα παρελθόν, ας πούμε, που ήταν πάντα καλύτερο.
Όχι,
και
δεν
πιο
είναι
ανθρώπινο.
Γειτονιά μυθοποιημένη από τον ελληνικό κινηματογράφο. Είναι πραγματικές σχέσεις που υπάρχουν και σήμερα, δηλαδή, και μάλιστα σε πληθυσμούς οι οποίοι υφίστανται την πίεση και τις αγωνίες που παράγει η ανέχεια, ξαναβλέπουμε φαινόμενα αλληλεγγύης, χωρικής, δηλαδή συγκατοίκησης ή συνύπαρξης σε ένα περιβάλλον. Να δούμε τώρα, ας πούμε, πλατείες οι οποίες έχει αναπτυχθεί εκεί η ζωή εξαιτίας του ότι έχει αναπτυχθεί και την παρουσία μεταναστών περισσότερο, είναι ενδεικτικό ότι εκεί φτιάχνονται πάλι καινούργιες δομές γειτονιάς. Μέχρι και στην Κυψέλη, αλλά και στις περίφημες ανατολικές συνοικίες, δεν είναι το ίδιο σαν να πάμε στη Φιλοθέη ή στο ψυχικό, που και εκεί έχουμε δηλαδή
τι συνετέλεσε, γιατί έχετε εμπειρία σε αυτό και το κάνετε και μάθημα. Ο δημόσιος χώρος στην Ελλάδα ήταν πάντα προβληματικός. Είχαμε πάντα εξαιρετικούς ιδιωτικούς χώρους και ο δημόσιος χώρος ήταν κάτι το απίστευτο, δηλαδή. Και μόνο το γεγονός ότι εγώ θα πάω θα το εκχυδαίσω λιγάκι, πετάς τη σακούλα με τα σκουπίδια από το παράθυρο του σπιτιού σου έξω. Είναι εντυπωσιακό κίνηση, δηλαδή δεν το κρατάς μέσα γιατί σου βρωμάει μες στο δωμάτιο και πρέπει, αλλά δεν το πας και κάτω, το πετάς ας πούμε απ' έξω. Θυμάμαι χρόνια πριν ήμουν σε ένα σπίτι ενός φίλου, ακόμα ήμουν φοιτητής νομικής και άκουσα, δεν το είχαμε στο ζωγράφο εμένα εγώ και δεν το είχα ακούσει ποτέ. Εκεί ήταν χαμηλά πατησίων και άκουγα το βράδυ να μπαμ μπαμ σαν να σκάνε περίεργα πράγματα κάπου. Λέω τι είναι αυτό και ψιλοτρομαγμένος μου λέει α δεν είναι τίποτα, πετάνε τα σκουπίδια στον δρόμο να μαζέψουν οι σκουπιδιάρηδες το πρωί. Και λέω τι τα πετάνε από πάνω, ναι δεν σκάνε, δεν σκάνε γίνεται. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που δεν το έχω ξεχάσει από τότε. Και μιλάμε για την Πατησίων τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για τίποτα.
Εντάξει, υπάρχουν τέτοιες συμπεριφορές, αλλά δεν νομίζω ότι είναι.
Όχι, το λέω γενικά.
Ότι γιατί δεν υπάρχει συνείδηση φροντίδας του δημόσιου χώρου και σχέση με το δημόσιο
χώρο. Από την κορυφή μέχρι τη.
Ναι, δεν υπάρχει συνείδηση
αυτό
φροντίδας.
Είναι το θέμα. Δεν είναι.
Γι' αυτό και.
Ξαναδρομάει από το κεφάλι, εγώ το πιστεύω.
Την περίοδο,
ας πούμε,
της πανδημίας φάνηκε μια άλλη διάθεση του κόσμου. Θυμάμαι, ας πούμε, το παιδί του Άρεως, το οποίο.
Ναι.
Πολλαπλά έχει δυσφημιστεί και δαιμονοποιηθεί.
Ναι.
Εκείνη την περίοδο έβλεπες από ανθρώπους να κάνουν μαζί γυμναστική μέχρι μετανάστες να παίζουν κρίκετ, μέχρι πιτσιρίκια να τρέχουν με τα ποδήλατα και όλα αυτά να γίνονται με μια αυτορύθμιση, δηλαδή όχι με επειδή κάποιος τους έβαζε τον καθένα στο
χώρο.
Δηλαδή υπάρχει, αυτή η συνείδηση καλλιεργείται, δεν μπορεί να υπάρχει από μόνη της. Αν βλέπεις από τη μια μεριά διαφορία από την κεντρική διοίκηση και ενίσχυση ατομικών συμπεριφορών και καριερισμού, δύσκολα μπορεί να αναπτυχθεί και μια κουλτούρα δημόσιας φροντίδας. Γιατί δεν είναι μόνο κατοίκηση του δημόσιου χώρου, είναι φροντίδα. Αυτό δυστυχώς το χάνουμε στην Ελλάδα και θα έλεγα και με τρόπους δραματικούς. Δηλαδή βλέπεις τον τρόπο που οδηγάμε στον δρόμο, ας πούμε, που πια έχει γίνει μια τέτοια επιθετικότητα όλων προς όλους.
Ναι,
λες τώρα γιατί, δηλαδή τι είναι αυτό ακριβώς που διακυβεύεται.
Ναι, αυτή η επιθετικότητα υπάρχει και στο δημόσιο χώρο.
Έχει προκύψει δυστυχώς μια
και
τέτοια.
Και
μια τέτοια.
Πάντως, το ανέφερα αυτό το παράδειγμα για να ισχυριστώ ότι γενικώς ο νεοέλληνας έπαψε να βγαίνει στην πλατεία βόλτα, διότι η κοινωνική και η οικονομική άνοδος ενός ατόμου, μιας οικογένειας και μιας κοινωνικής ομάδας ευρύτερα, σχήμα κλιμακωτό, σε οδηγεί και σε άλλο τρόπο έκφρασης και διοχέτευσης της ενεργητικότητάς σου και των αναζητησών σου. Δηλαδή, από τη στιγμή που έχεις λεφτά στην τσέπη, χάνεται η πλατεία, χάνεται το παγκάκι. Γι' αυτό βλέπουμε στα παγκάκια είναι έφηβοι που δεν έχουν χαρτζηλίκι πολύ και παίρνουν από το περίπτερο μια μπύρα και την πίνουν στο παγκάκι. Όσοι έχουν δεν πάνε στο παγκάκι για να συναντηθούν με τους άλλους ανθρώπους. Δεν είναι δηλαδή σημείο συνάντησης, αλλά είναι το ακριβό καφέ σημείο συνάντησης. Γιατί
ναι,
η οικονομική συνθήκη,
αλήθεια,
γι' αυτό οι πρόσφυγες που
ναι.
δεν έχουν χρήματα και οι εργαζόμενοι πρόσφυγες, είναι στις πλατείες και βλέπεις αυτό το φαινόμενο που σου θύμιζε Ελλάδα του 50 και του 60, αλλά οι Έλληνες δεν είναι στην πλατεία γιατί μπορούν ακόμα να καταναλώνουν στα καφενεία παρότι ο καφές έχει πάει 4,5-5 ευρώ.
Είναι αλήθεια αυτό, ναι. Και οι συνήθειες βέβαια παράγονται όχι μόνο με οικονομικούς όρους, παράγονται και με ψευδεστήσεις που μπορεί να σου δημιουργήσουν την αίσθηση ότι αν είμαι εγώ εκεί θα με αναγνωρίσουν
και
ως μέρος.
Και εγώ να μπει δηλαδή, θα ήθελα να γίνω,
ναι,
ας πούμε,
ακριβώς,
και θα πάω.
Αποκτώ μια ταυτότητα που μερικές φορές είναι και φαντασιακή.
Ναι, πάντα ισχύει αυτό.
Ναι. Και πράγματι οι μετασχηματισμοί του δημόσιου χώρου μπορούμε να θεωρήσουμε ότι έχουν να κάνουν και με τρόπους με τους οποίους η εξαίρεση δημιουργεί ένα αποτύπωμα στην πόλη.
Λοιπόν, να πάρουμε μια μουσική ανάσα και να συνεχίσουμε με τον Σταύρο Σταυρίδη, με αφορμή το βιβλίο «Κατοικώντας την εξαίρεση» από τις εκδόσεις Φουτούρα, να πούμε 2-3 πράγματα ακόμη, μιας και το έφερε έτσι κουβέντα και το ανοίξαμε πολύ, και πέρα από την αρθρογραφία του βιβλίου δηλαδή, αν και παραμένουμε και την υπενθυμίζουμε πάντα, έτσι μιας και το άνοιξε, ας πάμε ολόκληρη την ώρα και στο απόψινο Book Fly με το θέμα αυτό. Λοιπόν, να επιστρέψω στην κουβέντα μου με τον καθηγητή του αρχιτεκτονικής σχολής του Μετσόβιου, τον Σταύρο Σταυρίδη, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια δίδαξε στο Μετσόβιο δημόσιο χώρο, πόλη, αυτά τα θέματα τα οποία
συζητάμε. Σχεδιασμό κοινωνικής κατοικίας.
Σχεδιασμό κοινωνικής κατοικίας.
Παρεμβάσεις σε προσφυγικά. Μάλιστα. Της Αθήνας κυρίως.
Ναι. Λοιπόν, προχωρώντας τώρα την κουβέντα και να την πάμε και λίγο παρακάτω, στο βιβλίο υπάρχουν αναφορές και σε άλλου είδους εξαίρεσης, όπως είναι για παράδειγμα χώροι εκτοπισμού mm-hmm. πολιτικών κρατουμένων, ποινικών κρατουμένων. Έχουμε και αυτούς τους χώρους, δηλαδή φυλακές, στρατόπεδα εξορίας, δεν υπάρχουν πια για τους Έλληνες πολίτες. Ευτυχώς έχω αλλάξει.
Ελπίζουμε να μην έρθουν ποτέ ξανά μπροστά μας.
Καλά. Ναι. Είναι απίθανο. Ναι. Ευτυχώς η πολιτική ζωή του τόπου έχει προχωρήσει από τις δεκαετίες του 50 και του 60 και από την τελευταία χούντα που είχαμε δηλαδή εδώ μέχρι το 74. Λοιπόν, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν και υπάρχουν και ως ζητούμενα επιστροφής τους, πιάνομαι τώρα από μια συγκεκριμένη ευκαιρία και αφορμή, αυτών των χώρων στη σημερινή δόμηση της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, που σημαίνει τι τους κάνω αυτούς τους χώρους. Πάντα υπάρχει ένα τι τους κάνω αυτούς τους χώρους. Mm-hmm. Τα προσφυγικά στην Αλεξάνδρας, τι το κάνω, ας πούμε. Τη Γιάρο, τι την κάνω. Χώροι δηλαδή εξαίρεση στο παρελθόν, περιορισμού, τι τα κάνω τώρα. Αν δεν τα κάνω εξευγενισμό, δεν τους κάνω εξευγενισμό, δηλαδή δεν τα τουριστικοποιήσω.
Προφανώς είναι ένα ερώτημα πολύ κρίσιμο σήμερα και μάλιστα από τη στιγμή που άνοιξε η συζήτηση για τη Γιάρο με τόσο κακό τρόπο πρόσφατα με την προκήρυξη αυτού του περίφημου διαγωνισμού από μια εταιρεία σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Καταρχήν είναι πολύ διαφορετική η συζήτηση για τόπους οι οποίοι πια δεν λειτουργούν ως τόποι εξαίρεσης, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε τι συνέβη σε αυτούς τους χώρους και ανάμεσα σε αυτό λοιπόν είναι η διαφορά και σε εκείνο που συμβαίνει σε χώρους που κάποτε ήταν χώροι εξαίρεσης, όπως τα προσφυγικά π.χ. που στην ουσία λειτουργήσαν ως γκέτο των προσφύγων που ήρθαν από τη Μικρασία. Ναι. Η αφηγής τους είναι ότι βιώναν ένα στιγματισμό και έναν απόλυτο αποκλεισμό από την υπόλοιπη αθηναϊκή κοινωνία.
Βεβαίως.
Αυτά λοιπόν ζουν και σήμερα. Και ζουν όπως ζουν, με τις δυσκολίες τους, με νέους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν καταλάβει κάποια κομμάτια, σε άλλα σημεία σε συνθήκες απόλυτης, ας πούμε, αφροντισιάς, που χρήζουν επομένως μιας επέμβασης βοηθητική στη ζωή των ανθρώπων που ζουν εκεί. Θα έλεγα, επειδή και τα δύο έχει τύχει να τα έχω μελετήσει και ως διδάσκων αλλά και ως άνθρωπος που εμπλέκεται με το σχεδιασμό, δηλαδή τα μαθήματα άλλωστε με τα οποία ασχολούμουν με τη σχολή ήταν μαθήματα σχεδιασμού, στα μεν προσφυγικά κάναμε πολλές προσπάθειες και είναι απίστευτη η δημιουργικότητα που αναπτύξαν οι φοιτητές και οι φοιτητριές μας στο να δείξουν ότι αυτοί οι χώροι έχουν ποιότητες, έχουν αξία. Δημιουργήθηκαν σε μια εποχή που ήταν σχεδόν το αντιπαράδειγμα στην Αθήνα της αντιπαροχής. Μια ματιά τους κοινόχρηστους υπαίθριους χώρους που έχουν τα προσφυγικά, όπου σταθούμε, από την Κεσαριανή και την Νίκαια μέχρι το κέντρο της Αθήνας, τα προσφυγικά της Αλεξάνδρας για παράδειγμα, οι υπαίθριοι χώροι, οι χώροι που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν ως χώροι κοινοί, είναι πολύ μεγάλη κλίμακα.
Αυτή ήταν η λογική του.
Η παραγωγή κατοικίας ως κοινωνικό αγαθό και όχι ως εμπόρευμα οδήγησε σε άλλο πρότυπο γειτονιάς στην ουσία. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν με καινούργιες παρεμβάσεις που θα δώσουν τη δυνατότητα, παραμένοντας χώροι κατοικίας, θα δώσουν τη δυνατότητα σε ανθρώπους να ζουν καλύτερα, αξιοπρεπέστερα, με τις υποδομές που αντιστοιχούν στην εποχή μας. Απ' την άλλη μεριά, οι χώροι εξορίας προφανώς είναι χώροι που αυτή τη στιγμή έχουν εγκαταληφθεί, τουλάχιστον αυτοί που ήταν μόνο χώροι εξορίας, όπως η Μακρόνησος και η Γιάρος, ή έχουν μετασχηματιστεί σε κάτι άλλο, όπως είναι οι χώροι που ήταν οι μεγάλες φυλακές, ξέρω, το Τρίκερι, διάφορα άλλα μέρη. Εκείνο που έχει ενδιαφέρον στη συζήτηση για αυτούς τους χώρους που ήταν προφανέστατα χώροι εξαίρεσης, είναι πώς μπορεί κανείς να τους διατηρήσει ως τόπους μνήμης και αυτή η μνήμη να είναι μια ενεργή εμπλοκή των επισκεπτών και όχι απλώς ένα σόου, ας πούμε, ή μια απλή μνημιακή κατασκευή η οποία θα θυμίζει κάτι. Είχαμε πριν πολλά χρόνια εμπλακεί ως ερευνητική ομάδα της σχολής μας με ένα έργο που μας είχε αναθέσει τότε ο Σιφουνάκης ως Υπουργός Αιγαίου, που ήταν πώς μπορεί να σχεδιαστούν διαδρομές μνήμης στη Γιάρο. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Είχαμε λοιπόν τότε επικεφαλής, τότε ήταν η Μακαρίτη Σαϊάννη Βρυχία και εγώ ήμουν ο κύριος ερευνητής, ο συνάδελφός της νέος τότε. Η ιδέα ήταν λοιπόν η επίσκεψη να μην είναι απλώς η ανάγνωση κάποιων μνημείων που λένε τι έγινε, αλλά και η βίωση η οποία θα σου έδινε με κάποιο τρόπο εμπειρίες συγκρίσιμες με αυτό που οι άνθρωποι εκείνοι έζησαν. Δηλαδή έχει νόημα να μπορέσεις να δεις τι σημαίνει εγκλισμός, τι σημαίνει απελπισία, τι σημαίνει... Όχι ότι είχαμε στόχο να δημιουργήσουμε τέτοια συναισθήματα, αλλά κάπως οι κατασκευές που είχαμε προτείνει, πολύ απλές στη μορφή τους, ήταν κατασκευές που μέσα από τα υλικά τους και από την οργάνωση του χώρου θέλαν να θυμίσουν ή να φέρουν μπροστά σου τις συνθήκες ζωής αυτών των ανθρώπων, πέρα από το αφήγημα που αφορά στην ουσία τους λόγους που βρεθήκαν εκεί κλπ. Πώς κανείς αναστηλώνει, ας πούμε, το νεκροταφείο, πώς επισημαίνει το μέρος που κουβαλάγανε πέτρα αυτοί οι άνθρωποι, στην ουσία βασανιζόμενοι και την πετάγαν στη θάλασσα άνευ λόγου και αιτίας, διότι ναι, αυτός ήταν ο σκοπός, να τους εξαντλήσουν ηθικά και ψυχικά και σωματικά. Εκεί λοιπόν υπήρχε μια ιδέα πώς μπορεί κανείς να σχεδιάσει μια όχι αναπαράσταση της εξαίρεσης, αλλά ταυτόχρονα μερικές νήξεις που σου δίνουν μια ιδέα για το τι σημαίνει να ζεις την εξαίρεση. Η συζήτηση λοιπόν για τη Γιάρο είναι μια πλήρης μελέτη. Την έχουμε ξαναφέρει στο προσκήνιο τώρα με τον σύλλογο των ΣΦΕΑ, τον Σύλλογο Φυλακιστέντων και Εξοριστέντων, οι οποίοι δείχνουν να έχουν πάρα πολύ έγνοια και ενδιαφέρον στο να προχωρήσει μια τέτοια δουλειά. Την κάναμε τότε και εγώ και η Άννη Βρυχαία αφιλοκερδώς, δεν πήραμε. Η χρηματοδότηση αφορούσε μονάχα τους νέους που δουλέψαν στο πρόγραμμα, γιατί μαζέψαμε αφηγήσεις ανθρώπων από όλες τις φάσεις που λειτουργήσε η Γιάρος. Κάναμε χάρτες μνήμης με όλες αυτές τις αφηγήσεις. Συλλέξαμε υλικό, ταυτοποιήσαμε ανθρώπους που μαρτύρησαν εκεί κλπ. Θέλω να πω ότι η εξαίρεση είναι ένα πράγμα να το σκεφτείς, είναι ένα πράγμα να το θυμηθείς, αλλά είναι και ένα πράγμα να το βιώσεις για να μάθεις ότι δεν πρέπει να υπάρχει στο κάτω-κάτω.
Κλείνοντας αυτή την κουβέντα, κύριε Σταυρίδη, επειδή καλό είναι να μην αφήνονται περιοχές που να θεωρηθούν ακάλυπτες από τη συζήτηση. Δεν γίνεται να καλυφθούν τα πάντα, αλλά...
Ποτέ δεν γίνεται.
Επειδή
αυτό
λέμε, ας πούμε, εξευγενισμός και λέμε μια ωρεοποίηση, θα σκεφτεί κάποιος, ναι, γιατί να μην καθαρίσω μια πλατεία. Δηλαδή η πλατεία βρωμίζει από την αδιαφορία του κράτους, ναι, του Δήμου, ναι, της περιφέρειας, ναι, αλλά και από την επιθετική παρέμβαση κάποιων τύπων οι οποίοι την κάνουν σαν τα μούτρα τους, θα σου πει ο άλλος, και καλά θα κάνει και να το πει. Και εννοώ ότι όλη αυτή την βαρβαρή επέμβαση που γίνονται στα μνημεία, στα αγάλματα, στα παγκάκια, στους τοίχους, έτσι, βάζει ο άλλος την ταγκιά του εκεί πέρα, δηλαδή, γιατί πρέπει να δω εγώ την ταγκιά του άλλου, ας πούμε. Είναι αυτό μια πράξη επανάστασης κατά τη γνώμη του. Εντάξει, είναι σύνθετα τα προβλήματα και έχουν πολλές γωνίες θέασης προφανώς και πολλοί συμμετέχουν στη γενικότερη ρύπανση των πραγμάτων. Έτσι. Απ' την άλλη μεριά, ας πάρουμε το παράδειγμα το Γεράνι, ας πούμε, την περιοχή που είναι, ήταν γνωστή ως περιοχή Γεράνι. Ευρυπίδου, Κουμουνδούρου, Αθηνάς και Ομόνια από κάτω, πώς το λένε. Ήταν μια εποχή, μια περιοχή εμπορίου, εδώ δημοαπικιακά, πώς τα λένε, βιοτεχνίες ρούχων, υφασμάτων κλπ. Κλπ. Άνθιζε το εμπόριο κλπ. Ταπεινή, εργατική και λοιπά. Η κοιλιά της Αθήνας λεγόταν κάποτε, όλοι από την επαρχία εκεί ξεπεζεύανε, υπήρχαν γραφεία δικηγορικά, υπήρχαν τυπογραφία. Ερήμωσε μετά η γειτονιά αυτή. Η εξέλιξη οδηγεί περιοχές τέτοιες στην εγκατάλειψη. Όπως και η Κυψέλη, εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες. Πήγαν αλλού, πήγαν στον Άγιο Στέφανο. Μείναν κενά πήγαν το δεκαετία του 90, ήρθαν οι πρώτοι πρόσφυγες, οι πρώτοι μετανάστες, εκεί κατέκτησαν τους χώρους ασχεδίαστα, χωρίς καμία παρέμβαση, χωρίς κανένα τίποτα. Και επόμενο είναι αυτό να εκπίπτει το αστικό απόθεμα διαρκώς. Φτάνουμε λοιπόν σε σημεία, εμφανίζεται ο Κανά σε κάποιες περιοχές, δεν είμαι κατά του ο Κανά προς Θεού, και δημιουργείται το στέκια, γιατί τον φτιάχνεις και μετά τον παρατάς έτσι ως πολιτεία. Ούτε καν έχεις μια σωστή εποπτεία ώστε να μην μεταλλάσσεται σε κάτι άλλο, ας πούμε, ή γύρω περιοχή, έτσι. Λοιπόν, όλα αυτά δημιουργούν συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες, πολύ δύσοσμες, και έρχεται μετά η ανάπτυξη και λέει, ωραία, τα καθαρίζω όλα αυτά, τα ξεπλένω. Και εκεί που ήταν το μαγαζί που πουλάγε φασόλια και μπαχαρικά, γίνεται ένα πάρα πολύ ωραίο in bar κλπ. Και γεμίζει ο τόπος μπαρ και γίνεται του ψηρή από αυτό.
Εδώ κάνουμε έτσι μερικές παραδοχές που δεν ξέρω αν υπάρχουν. Δηλαδή μερικές φορές όλη αυτή η παρακμή, η οποία μετά εμφανίζεται ως δικαιολογία για να γίνει μια επέμβαση εξευγενισμού, είναι μια παρακμή η οποία προέρχεται ακριβώς από παρεμβάσεις οι οποίες έρχονται και από την αγορά και από το κράτος. Δηλαδή η στοχευμένη πτώση των ενοικίων, η στοχευμένη καταστροφή κάποιων περιοχών για να γίνουν μετά φθηνά υπόβαθρα για το gentrification, το οποίο πάντα πάει σε περιοχές που μετά ανεβαίνουν οι αξίες γης, δεν μετά, ανεβαίνουν πριν.
Μετά.
Έτσι, και άρα κάποιοι κερδοσκοπούν τερατοδός. Αυτό δεν είναι αποτέλεσμα μονάχα μιας αδιαφορίας του κόσμου, που υπάρχει και αυτή. Πολλές φορές είναι και αποτέλεσμα μιας πλήρους αδιαφορίας για κοινωνική προστασία κάποιων μερίδων του πληθυσμού, που οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες τους πρόχνουν σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. Δηλαδή μια προνοιακή πολιτική θα μπορούσε να αποτρέψει την καταστροφή ή το μαρασμό κάποιων γειτονιών. Επίσης θα μπορούσε να φροντίσει τα άδεια σπίτια να διατεθούν σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη, αντί να παραμένουν άδεια, γιατί μέρος της φούσκας των, του real estate οφείλεται στο ότι υπάρχουν αυτά, παραμένουν άδεια για να αξιοποιηθούν αργότερα. Δηλαδή υπάρχουν μηχανισμοί, τώρα βέβαια δεν είναι εύκολο μέσα σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα να τους περιγράψουμε, υπάρχουν μηχανισμοί οι οποίοι προετοιμάζουν στην ουσία το έδαφος για τον εξευγενισμό, και βεβαίως κάποια κομμάτια της κοινωνίας συντελούν ενεργά ή αθέλητα σε αυτή την κατάσταση. Αλλά νομίζω ότι το κυριότερο είναι ότι ο εξευγενισμός είναι αποτέλεσμα στην ουσία μιας ηθελημένης μετακίνησης προνοιακών επεμβάσεων και αντίστοιχων κοινωνικών επεμβάσεων, οι οποίες δημιουργούν ένα φιλέτο έτοιμο να αξιοποιηθεί από το real estate.
Ναι.
Το είδαμε στο Μεταξουργείο, το είδαμε στο Ψηρή, το βλέπουμε στην Κυψέλη, το βλέπουμε στο Κουκάκι, ας πούμε, με την τεράστια άνθηση του Airbnb. Δηλαδή όλα αυτά δεν γίνανε επειδή οι άνθρωποι αδιαφορούν για την πόλη τους.
Ναι, καλά, προφανώς και όχι. Προφανώς και όχι. Νομίζω ότι πρέπει να μαζέψουμε λίγο τη συζήτηση. Ξεκινήσαμε από το «Κατοικώντας στην εξαίρεση», από τις εκδόσεις Φουτούρα, με τον Σταύρο Σταυρίδη, που είναι συνεπιμελητής του τόμου αυτού, μαζί με την Στελίνα Πόρτεση. Και επεκταθήκαμε στην πόλη, γιατί αυτό σχετίζεται αφενός και αφετέρου και μας απασχολεί πάρα πολύ έντονα. Το φαινόμενο του εξευγενισμού το έχουμε τώρα σε όλες τις συνοικίες. Έχω την αίσθηση, και να κλείσουμε με αυτό, ότι είναι και θέμα είδους οικονομίας μιας χώρας. Δηλαδή, ας πούμε, θα ξαναπάω στο Γεράνι. Υπήρξε εκεί μια συνολική πρόταση να πρημοδοτηθεί ένα είδος βιοτεχνίας με τους όρους του σύγχρονους. Όπως είχε μια παράδοση η περιοχή αυτή.
Θα μπορούσε, πράγματι.
Λέω, ήταν μια πρόταση μιας πάλι αρχιτεκτονικής ομάδας. Η Μαρία Οικονόμου, νομίζω, ήταν επικεφαλής εκείνη εκεί την έρευνα και κατέληξε αυτή την πρόταση. Έχεις πάντα τη δυνατότητα να κάνεις το Α, το Β ή το Γ εντός του καπιταλισμού και εντός της ανάπτυξης και εντός της εξέλιξης. Έχεις τη δυνατότητα να κάνεις όλο το κέντρο της Αθήνας Airbnb και ξενοδοχεία, και έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις άλλες παραγωγικές μονάδες. Αν η οικονομία σου το έχει, το κάνεις. Αν δεν το έχει, Τι να κάνεις.
Δυστυχώς η οικονομία που πρημοδοτείται και αναπτύσσεται στην Ελλάδα είναι τουρισμός, και τέλος, τουρισμός,
μονοκαλλιέργεια.
Τουρισμός.
Μονοκαλλιέργεια.
Σε σημείο που πια να φτάνουμε η πόλεις και τα νησιά να μην έχουν καμία παραγωγική υποδομή.
Αυτό.
Τα πάντα εισάγονται, τα πάντα στην ουσία, άντε στην καλύτερη περίπτωση μεταποιούνται εισαγόμενα. Και το αποτέλεσμα είναι στην ουσία να έχεις ένα πληθυσμό ο οποίος αναπτύσσει και αντίστοιχη συνείδηση, φοβάμαι. Δηλαδή η τουριστικοποίηση, έτσι έχει αυτός ο όρος πια έχει καθιερωθεί και στη διεθνή βιβλιογραφία, δεν είναι απλώς μια μεταμόρφωση της πόλης. Είναι μια μεταμόρφωση και των συνειδήσεων των ανθρώπων.
Βεβαίως.
Είναι και η αίσθηση ότι εγώ αρκεί να βρω μια έξυπνη ιδέα για να τα αρπάξω. Και όχι να φτιάξω κάτι.
Ή να έχω ένα χρέπι στο κέντρο της Αθήνας
να μου τύχει
και να ζήσω βασιλιάς από το χρέπι, ας πούμε.
Ναι. Ή έτσι, να έχω ένα πετρότοπο σε ένα νησί που να αποδειχθεί ότι είναι ένα οικοπεδάκι για να γίνει βίλα.
Αυτό
τα
όμως,
έχω δει και αυτά.
Βεβαίως. Αυτό όμως δημιουργεί συνθήκες εξαίρεσης για τον υπόλοιπο πληθυσμό που δεν κατέχει ιδιοκτησία.
Ακριβώς.
Δηλαδή τους λεγόμενους ενοικιαστές πάντα.
Παράγει στην ουσία νέα συνθήκη εξαίρεσης από μια δυνατότητα στην ουσία συμμετοχής σε κάποιο είδους. Όχι ανάπτυξη, αλλά βελτίωση της ζωής.
Ναι.
Έτσι, δηλαδή αυτό στην ουσία.
Πώς το λέγει ο Hobbes τότε, Civil War.
Όλοι εναντίον όλων.
Civil War. Εμφύλιος πόλεμος.
Αλλά
εντός κοινωνίας.
Ναι.
Hobbes.
Μάλιστα. Αν αυτό δεν το αποτρέψουμε με μια επανεφεύρεση κοινωνικών σχέσεων, σχέσεων αλληλεγγύης, σχέσεων συνύπαρξης, θα οδηγηθούμε ο καθένας να βιώνει την εξαίρεση.
Ο καθένας μόνος του και ο Θεός για όλους.
Έτσι, είτε ως εξαίρεση προνομίων, είτε ως εξαίρεση δικαιωμάτων.
Πάντως από το 1975 και μετά, από την κρίση του 1975 και μετά, η αντιστροφή είναι σαφής. Πριν είχαμε όρους κοινότητας, μετά έχουμε όρους ατομικότητας.
Ναι,
και έτσι
αυτό προμοδοτείται, αυτό είναι σίγουρο. Έτσι. Αλλά εγώ δεν είμαι τόσο απεσιόδοξος. Πιστεύω ότι η ελληνική κοινωνία έχει και εσωτερικές δυνάμεις, οι οποίες εμφανίζονται κατά περιόδους, δυνάμεις αλληλεγγύης και αλληλοστήριξης, οι οποίες βεβαίως χρειάζεται να επαναφεύρουν πολλά.
Πολλά.
Που έχουμε χάσει.
Και χρήματα.
Χρειάζονται.
Διότι δίδει χρημάτων και ανευθύ το μηδέν, έτσι κι αλλιώς.
Ας πούμε ότι χρειάζεται.
Χωρίς χρήματα δεν γίνεται τίποτα.
Ας πούμε, ναι.
Κύριε Σταυρίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ.
Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε, είμαι βέβαιος, γιατί τα ζητήματα της πόλης, τα οποία εσείς έχετε μελετήσει πολύ, είναι ζέοντα, τρέχοντα και εξαιρετικά ενδιαφέροντα. Κατοικώντας στην εξαίρεση ήταν το βιβλίο αφορμή για αυτή τη συζήτηση με τον Σταύρο Σταυρίδη, καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Μετσόβιου. Μόλις αφιπηρέτησε, αλλά παραμένει στο μετερίζει της εκπαίδευσης και στα μεταπτυχιακά τμήματα, έτσι δεν είναι, της Σχολής Αρχιτεκτόνων κλπ. Και βέβαια πάντα στη συγγραφή και στην ερευνητική δουλειά την οποία χρόνια κάνει και θα κάνει, είμαι σίγουρος.
Ελπίζω να συνεχίσω, να έχω το κουράγιο να
έτσι,
το κάνω.
Έτσι.
Θέλει πείσμα αυτή η περίοδος, είναι αλήθεια.
Χωρίς αυτό δεν θα ήμασταν και αυτοί που είμαστε.
Έτσι, έτσι.
Δημήτρης Τσίρκας στο μικρόφωνο, τις λιγοστές μουσικές επιλογές, Κώστας Κυριακάκης στην κονσόλα του ήχου. Bookfly κάθε Σάββατο 7 με 8 από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας. Think of you and things.
play.